مطابق بیان د سنت کی دموز نمخ کی اور اس کو چکم سنت دی او کو بیان د فضیلت د دغی سنت کی اگر دے کی سنن نمراد سنن موکدم دی او سنن مستحبم دی ذکر زنی سنت اغیت سنت زوائد وی اغیت مستحب وی لکد ماس بخین دو سرور رکات سنت و نمخ کی سرور رکات نفل دیت سنن زوائد وی دمازیگر نمخ کی سرور رکات نفل دیت سنن زوائد وی دماخام دو مصفص شپد رکات نفل پول دیت سنن زوائد وی دو پدی باپ کی دو سنت موکدہ او دارنگی دو نوافل و دو مستحبات و ذکر در تفرمائی الفصل الاول فصل اول اگر مشروعات اللہ مشامی ذکر کری سلور قسم دی فرض دی واجب دی سنت دی او نفل دی وہی فما کان فعل اولا من ترکی ما منع ترکی ان ثبت بدلیل قطعی ففرض وہی ہر غشے داغی کول غروی داغی پر خدونا او داغی پر خدل پر شریعت کی منوی او آغا پر دلیل قطعی سر ثابتی اغیت فرض ہوئی او که دغه شی په دلیل ژوندي سره ثابت دی نو هغې ته واجب وایي. او بیا سنت دو قسمه دي، یو ته سنت الهدا وایي، سنت موکده، نو د هغې پرېښودل مکروه دي او هغې باندې سړي باندې به پرز د قیامت د الله د حبیب وړاندې ملامتیا وي. او یو دا نوافل دي چې دې ته سنن زوائد وایي، نو دا دی پا نپولو کی گناہ نشتا خو پا پولو کی دادا مکملاتو دی دن ندی پرد دا قیامت که دی اوسری پا فرائض و واجباتو کی کمیرے، نو دا نفلونو پا ذریب آل اغا اللہ رب العزت رکے عن ام حبیبہ دا ام حبیبی رضی اللہ تعالی عنہ روایت پہ دا معاویہ رضی اللہ عنہ خوروہ او دی دوار والد ابو سفیان رضی اللہ عنہ او دا نبی علیہ السلام بی بی وا او دی نمو رملا دی نمو رملا رملا بنت ابی سفیان او دا ام المومنین دا مشہور دا پکنی سر ام حبیبہ چاوے بی نم دے ہندنو خو مشہور نم دے رملا دے مشہور نم دے رملے او نبی علیہ السلام دید خاون سر حجرت کرو حبشیتا مخداد بل چاپ نکاہ کیو مخداد بل چاپ نکاہ کیو دا غلوم و دو جلہ ابن جہش ناغال تال عیاض باللہ نصرانی شو چی حبشیت حجرت اول تمر شو نو نبی علیہ السلام چه دی عدت تیر شد نکاح پیغام ورولے گلو او دا شپگم کالو یا وم کالو دا نبوت وحیا احونا کا سنتا ستن وکیل سنتا سبع دا حجرت نتوفیت سنتا اسنتین واربعین وکیل تسن واربعین نو دا پا حبشی کی نبی علیہ السلام پا نکاو آغستا او دا وقتی دی والد دا سخ مخالف دا نبی علیہ السلام چکل و لپتو لگی چیزو خدور دشمنی کوم زو خدور دشمنی کوم او زمالیو دا نبی علیہ السلام دا نکاو دا لاندران ابو سفیان وی ہی فحل لا یجدع انفو وی اغدا سے زوان دے سو کی پوزا کٹکو لنش آد خلق پوزی کٹکی نبی وی الفضل ما شہدت به الاعداء وروالی آغی چی دشمنم داغی اعتراف و اقرار دو ام حبیبی رضی اللہ عنہ روایت دا فرمائی دا فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لینی من صلی فی یوم و لیلت چاچی مجھو پشپا و رس کی سنت عشر رکتن دولس رکاتا اتا سو کشمیرو کوئی ندولس رکات سنت جوڑے شپاق دا ماسبخین نی آو دعا دا ما خام دی دعا دا ماسبتن دی دعا دا سوال دا دولس رکات سنت وی چاچی مجھو کو یعنی سنت اکل دا دولس رکاتا چشپا و رسمی نی نبنا لہو بنی لہو بیتن فی الجنہ جور بکڑیشی دلارا پسبب دی دولس رکات سنتو یو کور پا جنت کے آدول سری اربع قبل الظہر سلور رکات سنت دی مقید ماس پخند فرضنا ورکات نباد آو دو رکات سنت دی فضد فرضنا ورکاتین بعد المغرب و دو رکات دی پس دما خامنا ورکاتین بعد العشاء و دو رکات دی پس دما سطن فرغنا ورکاتین قبل صلاة الفجر او دو رکات دی مخد مزد فرغ دو صبانا رواه الترمیزیو لدی حدیث روایت امام ترمیزی کڑے رہے وفی روایت لمسلم فیو روایت مسلم شریف کی راولی انہا قالت چی بیشک دی بی بی ام حبیبی رضی اللہ عنہا فرمائے لینی چی ماوری دلی دی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقول چی فرمائے لی ما من عبد نشت دے او بندہ مسلمان یسلی للہ چی مسکید پارد رضا اللہ کل یوم ہر اور سنت عشر رکتن دولس رکاتا تتوعا یعنی سنت یعنی غیر فریضہ چاغ فرض ننی الا بن اللہ له بیتن فی الجنہ مگر جور بکی اللہ دلر یوکور پا جنت کے یادا سے وہ فرمائل او الا بنی له بیتن فی الجنہ دلو جنت یو کور جوڑ کریشی نگر دلی روزانہ دول سرکات سنت دم راجر و سواب بریبان پابندی پکار را او الحمدللہ مسلمانان پدی پابندی کئی مسلمانان پدی پابندی سنت بانے اکثر زمونگ دا احناف ہو دلی ملک مسلمانان دیر پابندی کئی و سنت بانے غیر مقلدین بالکل پابندی نہ کئی ای صرف آغا سنت کئی چی آغم داسیوی چی مستحوی او بیا پاغیبان مقصد دا احناف و مخالفت وی مشاہدی سرمون کتی دی جاید سنت و احتمام نکئی سنت و بان پابندی نکئی وان ابن عمر دا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہمان روایت تیلک اور اس تخپل علماء وی اقرار کرے گرد دی خیر نا چکل مذہبون نمان محروم بشی رستو ذکر کو قیام اللیل او پدی باب کی دا حدیث را روان او دا ایو علماء بننے دنی تراویح مبارک اول وئی چیتے بیاداتو مبارک وئی وئی غردا دی چی کور کیو کئی نخپل عالمی لکلی وئی کور تلارشی و دشی او تراویح پدی طریقہ پرے دیکھے پر خبر اپا نخپل عالمانوی لکلی ندر رمضان شریف سمر خیر و برکت دے اول خود شلو نمحروم شل بیا خلق لوئی کورو رو کے اوکے نار سڑے لارشی ودشی تراوی پزے پاتش دی خیر و برکات نا پدی ترتیب بان محروم دی دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم آن روایت تے قالا فرمائی صلی تو ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما مسکرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا رکاتین دو رکاتا قبل الظہر مخید ماسبحینا گرد اللہ دا حبیب نا دو رکات سنتم دا ماسبحینا مخ کی ثابت او دا قول شوافع ورکڑے ای دو رکات کئی و اکثر شوافع داوی چنہ سلور رکات ورکڑے او باز علماء کرام دا ذکر کڑی چی اصل کی و ای دا دو رکاتا دا دی تحییت المسجد سی او سنت دا اللہ حبیب پکور کی کڑیو لکہ باز ذکر کڑی وقین کان یسلی فی بیتی اربعان نبی علیہ السلام پر پکور کی سلور رکات سنت کو الفرات ہو عائشہ دا اللہ حبیب عائشی بی بی دی دلے وزتر آغی کور کی کول وکان یسلی رکتین ذات المسجد تحییتہو جماعت لچ براغ دو رکاتا بے تحییت المسجد کو نفذن ابن عمر انہا سنت الظہر ابن عمر رضی اللہ عنہ کی گمانو کچھ کے ندا سنت دو ظہر لے و بہر حال شوافع داوی چی دو رکات سنت اندی و رکاتین بعدها و دو رکات پس دماس بفیننا و رکاتین بعد المغرب فی بیتی او دو رکات بدا اللہ حبیب کول پس دما خامن فی بیتی فکور خل کے وخفل کور کی بے کول و رکاتین بعد العشاء فی بیتی او دو رکات و نبی علیہ السلام کول پس دما ستن فکور خل کی قالا او دا صحابی وی ابن عمر رضی اللہ عنہ وی وحدثنی حفصتو ما تخل خور حضرت حفصی رضی اللہ عنہ حدیث ذکر کرے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانو یسلی رکاتینی خفیفتینی مزبے کولو دو رکات آرا فی مختصر مختصر حین یطلع الفجر چی کلب سبار او خطو دعوا دو رکات سنت سباو متفقن علی وعنہو او دغه صحابی نے روایت سے قال اے فرمائے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم او نبی علیہ السلام لا یصلی بعد الجمعہ مزبن قول فرض جمید فرضنا حتا ينصرفا تردی شکور تبلاو فیصلی رکاتین فی بیتہ نفکور کی وے دو رکات کول ورد جمین فرض نبی علیہ السلام نا کل دو رکات ثابت تھی کل سرور رکات سنت ثابت تھی اور ابن عمر رضی اللہ عنہ بشپک رکات کول اور احناف کی دیما ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فتو پدیر جشپک رکات رہے گئے اور ابن عمر رضی اللہ عنہ بدو رکات مخی کل سرور بے رسط کول اسم بعض علماء پدی عمل کئی دو رکات مخی کئی سرور رسط کئی اور امام ابو یوسف رحم اللہ را کول غرہ کرے یہ حدیث کے راغلی چی دہر فرض مز نداغی پس بداغی غنتے لکے چونکہ دو رکات فرض دی جو پسی دو رکات سنت کے داغی غنتے دی ناغوی غور داری چی سلور دی مخ کیوں کی اور دو دیور پسی ہو کی امام یوسف رحمت اللہ علیہ وسلم لیکن رسول ترہ روان دی متفقن علی وعن عبداللہ ابن شقیق دار تابعین علی رحمہ اللہ قال اے فرمائی سال تو عائشہ تھا ما تپوس کرود ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ نا ان صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبارد مزد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انت تو ہوئی ہی دا غید سنت بارک تتوون مراد دے کی سنت دی اور نفل بم ذکر کئی پر باب کی فقالت بی بی فرمائی لی اولاد کا تپوس کئی سیدہ اللہ حبیب اکثر نفل و سنت فکور پکڑی کلا نا کلا دا اللہ حبیب کو جماعت کم کری جماعت کم جائز دی او پکور کے خور رہے ہاں دائے او مسئلہ رسو ذکر کو وہی پکور کی سنت غور رہے کیونکہ او سڑے عالم دے او مقتدہ دے او دے دیو جنب جماعت کی سنت و نفل کے جدا خلق ما پس اقتداؤ کی نو ایدا خبر رہا زکا دا اہل حدیث علماء ذکر کری غیر مقلدین چو عباد علماء تراویح مراویح قدی ترتیب کور کی کئی یا سنت کور کی کئی ناوام انگوریم اور بسی با فریز چو ان کے خلق کل علماء لگوری نسمر چو علماء نفل و سنت و دینداری کئی دور دیندار خلق دا غی فیل قول حرکت تبوری فقالت بی بی فرمائل کان یصلی فی بیتی قبل الظهر اربعا مز بے قول زما پکور کی نماز تخن نمک کی سرور رکعت سنت ثم یخرج بیا اللہ حبیب بوتو فیصلی بالناس خلقل فرض مز بے کو ثم یدخل بیا وکور ترازن شفی صلی رکعتین نو دو رکعتا سنت بے وکر وکان یصلی بالناس المغربا او نبی علیہ السلام خلق لما خام مزبیو کو سمیت خرو گیا وکور ترادن نشفی صلی رکات ان درکات سنت بیکور کیو کل سمیت صلی بالناس العشاء یاد خلق لما سفتن موزو کو ویت خلو بیتی او زما کور ترادن نشفی صلی رکات ان درکاتا سنت بیو کل وکان یصلی من اللیل تسع رکات ان اللہ حبیب بدشکیر تحجد النہ رکات قول فیہن الوطرو پدے کی ووطر مو شپک رکاتا تحجد سل در رکاتا وطر شو بازے کی دیار لس رکاتا راغلی نو در وطر شل او لس رکاتا نفل شل بازے کی پنجل لس راغلی بازے کی وال لس راغلی وکانا یسلی لیلن طویلن قائمن خدا اللہ حبیب کی مزبے کو لدش پیت لیلن طویلن اگدش پا قائمن ولاربو ولیلن طویلن اگدش پا وقائدن ناستو کلے نفل فناستیم کری او کلے پولاریم کری وکان خدا اللہ حبیب دا قرآ کلچ قرآن او خرد بے پمسکل استو وہو قائمن او دا اللہ حبیب بولارو نورتا و سجد وہو قائمن رکو و سجد بے بیا کولا و غب پا قیام کیو اے دا قیام نبا رکو لراغے دا قیام نبا سجدے تراغے وکان او دا اللہ حبیب دا قرآ قائدن چکل بے فناس کی پمس کی قرآن لستو نورتا و سجد وہو قائدن رکو و سجد بے بیا دا ناس کی نکولا وکان او دا اللہ حبیب دا تولا الفجر چی سباب روختو سن رکاتین نو دو رکات سنت بے سبا او کل رواہ مسلم وزاد ابو داود ثم یخرجو بیا بروت ذکورا فیسلی بن ناسی صلاة الفجر نو خلق لبے مزک مزد سبا دا سبا مزد خلق تو فرمائے گا فدی ترتیب بان نبی علیہ السلام وعن عائشہ رضی اللہ عنہا دم المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے روایت سے قالت فرمائی لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی علیہ السلام علاشین پیوشیبان من النوافل دے کے معنی دا سنت موقدہ ہونا نو پیوشید نوافل یعنی دا سنتنا اشد تعاہدن دیر یعنی حفاظت قول کے من ہداوین علی رکعت الفجر پادو رکات سنت دا فجر اے پدی بیڑے رفا بندی کو دے پا سفر کی مدنی پری تھی او پا حضر کی مدنی پری متفقن علیہ رجی وجنہ پا تمام سنتوں کی سنت موقعدہ داد سبا دادو رکات ہے پا سفر کی دے پری خودن نی دی راغلی وعنها او دغی ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت سے قال جی فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی رکعت الفجر اغد و رکعت سنت سبا خیر من الدنیا وما فیها دا وردی دنیا نا وغس جب دی دنیا کی نیم اے دا دنیا را طول مال و دولت دا دی پا مقابلہ کی دا دی دو رکعت و ثواب دیر زیاد تے وجد آغی دعویٰ دا دنیا بنگلی جیداد دا دی ہر صفانی اور دا دی دو رکعت و ثواب اغا باقی دی والباقیات و صالحات خیر عند ربک ثواب و خیر عمل رواہ مسلمن وعن عبداللہ ابن مغفل عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ نے روایت کی فرمائی کہ نبی علیہ السلام فرمائے لی صلو قبل صلاۃ المغرب رکعتین مسکوئی مخ کی دا مز دا فرض دا ماخام نہ دو رکعتا بے دین ظلم صلو قبل صلات المغرب رکاتین مسکوئی مخید مزدما خام د فرضن دو رکاتا قالت الثالثه او پدریم ذلی ہوئی لمن شاد چاچی خو خوش زکدا دو رکاتا مستحب دی کراہیت یتخذها الناس سنت
ہوئی چی اولنی سی خلق دیلر سنت موکدا نگورا دا ماخام دا فرض و نمخی دورا کاتا نفل مستحب کچاو کا لجر و ثواب بملاوشی لکا حرمین و شریفینو کی پدیبان عمل لے ازان چوشی نوی دورا کاتا نفل کئی آزمون پدی ملکی چونکہ مستحب عمل لے اوائی دا پارباز نور دلائلم شتا چی پدی بارے دا اللہ حبیب وی دوام و استمرار ندے کڑے او دی کی دا علماء و اختلاف دے چی پخپلے کڑی گنی دی کڑی نو بعض علماء نکلی چی او ظل نم دا اللہ حبیب مکڑی خلفاء راشدین و نم ثابت دی نو زمونگ استاس پدی وطن کی دا ماخام ازان چی وشی نو دا نفل نکے او گورا بعض خلقی دا سر ناروا گڑی نو دا خبر نکے دا د دیانت او د عدل او د انصاف نا آخوا د ظلم خبر نا بعض خلق دا تھی لکه تا رمضان شریف دی او روجه دی ما تکا او امام خلقو لپیزا و لسمین تٹیم ورکڑی نو چیسی ناسی نو دا مستحب دا ککر بعض دا سی دی چی دا سی ناپو دی عرمین شریفینو کی ناس دی اول تی رکوی دا زمگا مذہب ندی بلکه بعض دا لاسنا نور نیسوئی کی نمیکاو نو دا آغا تقلیل جامد دے وختم دے التخلق کئیو حرم شریف دے دو رکات یو لاکوانے او باز دے دی خیر نمحروم ہے نو چی وقت دے وقت ملاویگی نو دا خلفاء راشدینو کڑی پسمر احادیثو کدا ثابت تی اکی اوزے کی سوگ نکئی نو دیر مستحبات تی چی خلق نکئی نو پاغی جگڑا نشتا او نو پچا ملامتیاش کا وہ کچاو کل نو لکا سنگ پنکو ان کی ملامتیا نیو پکو ان کی بانن چه ملامتیا کے داد دین دے انصاف او دا عدل ناپنی خبر او بیا دی بارکی گورا گنو صحابہ اکرامو رسن دا ترے ور آیات را روان نیچی دا ثابت کی متفقن علی وعن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ نابو حریر رضی اللہ عنہ ان روایت فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی من کان منکم مسولین بعد الجمعہ ارا غصور چه تاسو نموز گئی پسد جمعینا فلیسلی اربعا نسلور رکات سنت دیو کی او دی بارکی دباز علماء قول دائے لگا تعلیم الاسلام کی مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ ذکر کری چدا سلور رکات د فرض پسی سنت موکد شپګوار سنت موکد ای اصل شپګ رکات سنت او باز نور علماء چې دا سلور سنت موکد دی او دی دو رکاتو کی دور تاکید نشته ځکه د امام صاحب قول امدار هغه وی د جمعې لس رکات دی د جمعې سری سلور رکات سنت مخ کی بیا دو رکات فرض د امام پسی بیا سلور رکات سنت دا شپگ رکاتو دی جمعی دا موس پسی زمون پا احناف علماء کی دا قاضی امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ مذہب و مسلک وفی رواہ مسلم وفی اخرا لہو ویوبل روایت کہ دا مسلم شریف راغلی لی قال اللہ حبیب فرمائی لی اذا صلی احدکم الجمعہ کلچی موزو کیو پتاسو کی دا جمعی فلیسلی بارہا اربعن نو دے دی پسی سلور رکات سنتو کی دی پسی دی سو کی سلور رکات سنت دیو کی دی پسی سلور رکات سنت دیو کی الفصل الثانی دویم فصل عن ام حبیبہ دو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ روایت تے دا فرمائی ماوری دی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقول چی فرمائے لے من حافظا چاچ محافظت ومیشوال او پابندیو کا علا اربع رکات پسرور رکات سنتو قبل الظہر نماز بخین نمخ کی و اربع بعدها و سلور ددی نفس تا سلور سنگری نماز بخین نفس دو رکات بسنت موقع دو کی نبیہ اور پسی دو رکات نفلو کا او ګور دور حاضر دي وای حرمه الله علی النار الله بدا سړې د جهنم پور حرام کی نو سنت غسل کوي چې دو رکعات سنت د ماسوغین کوي او پسې دو رکعات نه فرق کوي دا سوره غټه خبره دا دور مهنت او دا دمر کړهو ګره دي دي د پاره دي چې الله موږ د جهنم د اور نه بچ کی جنت توردن نشو او چا چې سلور رکعات سنت مخ کیو کل او سلور رستو کل دو سنت موکدا سلام ګرځول نه پس بیا دو رکعات نه فلو کی حرمه الله علی النار نو الله به حرام ګرځي دل رپور اور بدل رمس کینا اور بدل رمس کینا رواه احمد و ترمذی و ابو داود و نسائی و ابن ماجہ رحمهم الله وعن ابی ایوب الانصاری ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ روایت دے فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی اربع قبل الظهر سلور رکعت نفل مخی نماز بخن لیس فیهن تسلیم چه پاغے کی پدو رکعتو کی سلام نگر دے بلکہ سلور وار پیو سلام کے تفتح لہن ابواب السماء کلاو لشی دیر پارا دروازی دا اسمان اے نماز بخین وقت داخل شو لے بانگ ملے گئے او تو دغو وقت کی راپاسی دی سلور رکھاتا نفل کے داد تحجد سر لے گئے او لکا پیشمنی چی سنگ دعا کبلی گی دغو وقت کی مکملے سلور رکھاتا نماز بخین دا سنت و نمخ کی چه سلور وارا پیو سلامو کی لیت فیهن تسلیم تفتح لہن ابواب السماء دید پارا دا اسمان دروازے کلاو لشی یعنی دا اللہ قبلے دا اللہ رب العزت قبلے او دیت سنت الزوال وی او دا دا سنت الزہر دا ماسبقین دا سنت نیلاوی او ایدا مستقل مزدزان تا مستقل نفل دیو جن راغلی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ یہ ترکات کو اے سلور با سنت شل او سلور با نفل و ایدا وقت دیر در رحمت وقت دے دروازے پکی کلاو دی او باجی پکی دام بھی دی چی وہاں دا ینزل فی رب تبارک و تعالی علی السماع الدنیا لکا پیشمنی کی رب العالمین تخل قدرت کامل سر آسمان دی دنیا ترازی دی وقت کی ہوئی نگورا غرمی دا وقت دیر قیمتی وقت فدی وقت کی دا آسمان دروازی کلاوی پکار دے چی جڑا فریاد موز عبادت و دا وقت کی دے سڑی برو فیج رواہ ابو داود ابن ماجہ وان عبداللہ ابن صاحب دا عبداللہ ابن صاحب رضی اللہ عنہ نے روایت تے قال وای دے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او نبی علیہ السلام یسلی اربعن مز بے کولو سلور رکات نفل باران تزول الشمسو پس ددین چنور بزائل شو مز بجائشو قبل الظهر نماز بقین نمخ کی وقال او دا اللہ حبیب فرمائلیو انہا ساعت بے بیشک دائیو وقت دے تفتہو فی ابواب السماء قلعوی دیشی پدی کی دروازی دا اسمان فاحب نزخوہ گرم ایسا دلی فیہا عمل سوالہن چوخی جی ما دا پار پدی وقت کی نیک عمل برام دروازی دا رحمت را کلاو دا رواہ الترمیزی رحمہ اللہ وان ابن عمر دا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مانا روایت تے او دام دیر عجیب خبر را دا اللہ دا حبیب دا دعا دلان دی سوگزان راولی نو دی حدیث تا جی سوچ چکی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی رحم اللہ عمران یا خو جملہ دعائی را رحم دیو کی اللہ پاغ سڑی یا خبر دے رحم کرے دے اللہ پاغ سڑی سوال قبل العصر اربعن چی دے دمازی گرد مزنمک کی سلور رکات نفل کئی اے دا اللہ حبیب ہوئی اللہ دے پی رحم کی اور آگئی دعا قبل دی رواہ احمد و ترمیزی و ابو داود بعض روایاتو کی دو رکات راغلی نگو رکال دو ثابت تھی کل سلور ثابت تھی نگو چاہ دعا اکل کسلور اکل وعن علی دالی رضی اللہ عنہ روایت تے دے فرمائیں چو نبی علیہ السلام یسلی قبل العصر اربع رکات مز بے کولو دمازگر نمخ کی سلور رکاتا یفشلو بینہن بی التسلیمی علی الملائکت المقربین فصل بیرا وستو فمن دے کی فسلام صرف ملائک مقربین وانے ورد سلام نمراد دے کی آغا سلام ندے چی پاغی سرے دموز نوزی بلکہ دے کی تسلیم دے تشہد دے وَيَسْسَلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین نو عباد اللہ الصالحین کی ملائک مرالل کر ندیر دغب مراد یعنی قائدہ بے پتی بول سلام نمراد سلام دا تحلل نرے بلکہ سلام نمراد سلام دا تشہد دے پاتحیات للہ کی سلام نے پا نبی علیہ السلام بیا زان بانے دے بیا پا عباد اللہ الصالحین بانے دے دغمانے علماء کرام و ذکر کری بعض دام بیدی چدین مراد آغا سلام دا تحلل لے اے دو رکات ابو کی سلام مگر دے بیا بدو کی و جمہور علماء پا دیدی لکمہ کی حدیث کی تیر شد چدا سلور رکات دی پا یو سلام مانی دی ومن تبعہم ویفصلو بینہن فصل راولی پمن دے کی پسلام اچولو پملائکو مقربینو ومن تبعہما آسو کی روان دی دی پس من المسلمین والمومنین دا مسلمانان و مومنان پدیم سلام بے پکیوی رواہ الترمیزیو وعنہو آو دے دم یدی رضی اللہ عنہو نا روایت تے دے فرمائی چو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسولی قبل العصر رکاتین نمازی گرد موز نمخ کی بے دو رکات نفل کول اے کلب ادا کول او کلب سلور کول نگو رکا کل وقت دیر دے سلور رکے زنی وقت دے دا سی وقت کی راشی کی وقت مختصر دے نو دو رکات نفل جیو کی رواہ ابو داود وعن ابی حریرت رضی اللہ عنہ دا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت تے دے فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی من صلا چاچی موزو کو بعد المغربی پس دما خامنا ست رکات انشپگ رکاتا او دا آغا دو رکات سنت پا کی بازی صحابی بازی نی صحابی و بعض علماء لیکنی لکا ملقات وی غور خبر داد چی دا دو رکات سنت پا دیشپگو کی شامل نگورا تو سوگر دغی دو سر شپگ رکات نفل پورا کئی که دین علاوہ پورا کئی چاچی موزو کو پت دما خامنا شپگ رکات نفل سردا غدو رکات سنتو نیا داغین علاوہ لم یتکلم فی ما بینہن او خبری نیکڑی پمند دے کے بسوئن بس ناکار خبر سر پس گناہ خبر سر نعدلن له بعبادت سنت عشر سنا دا برابر کریشی دل دی سواب دی عبادت دول سکال سرا لکا دول سکال او سڑے متواتر عبادت پی نداغی سر بول دا برابر کریشی دا حدیث اگر چی ضعیف تے اور دیر ضعف تے و فضائل العمال کی فدی عمل راضی او دا سلف و ندا ثابت تی پورا دیت صلاة الوابین کوئی بعض علماء ذکر کری دی چی صلاة الوابین خو صلاة زحا تو نو درس ترمیزی کی ذکر کری و دیرے کی مرعات المفاتیح کی ذکر کری چی اغیت صلاة الوابین وی نو داد دی سر منافی نیرے چی دیت دیم صلاة الوابین وی دوارو تا صلاة الوابین وی دما حام دی نفلتم صلاة الوابین وی آو دی صلاة زحاتم صلاة الاوابین وی رواہ الترمیزیو وقالا امام ترمیزی فرمائے لہذا حدیث غریب دا حدیث سندن غریب دے لا نعرفہو منگا نپی جنو دیل را اللہ من حدیث عمر بن ابی خسام مگر دا حدیث دا عمر بن ابی خسام نا اے راوی دے وسمعت محمد بن اسماعیل وَإِمَامُ رِدْلِي محمد ابن اسماعیل رحمه اللہ نے امام بخاری آدھے یقول چاہی فرمائل هو منکر الحدیث وَإِدَا عمر ابن ابی خسعم منکر الحدیث دے وَضُعَفَهُ جِدًّا اواغدل رکم زور چلاڑے رکم زور دے کو حدیثو یعنی تضعیف ددکڑے تضعیف قوی وان عائشتا او دا حدیث نو رگنو سندون سر راغلے خطور سندون سری آغاز وعیف دی وعمل فضوعیف حدیث پا فضائل و عمال کیوئی دائشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے قالت دا بی بی فرمائی او رسول اللہ اویلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى بعد المغرب چاچی وضو کو پس د ماخام نا 20 رکعتن شل رکعتا د سنت سرا یا د سنت نه علاوه بن الله له بیت فی الجنه الله به جوړ کی دل ره او پور په جنت کې نور کله نا کله شل رکعتا کوي اوس علماء لیکلي وای د ماخام د ماسوتن په دې منس کې دعاګانې قبلې او دا د درس کی سوره پیری تیر شو رشل رکعات نه فلکل نه کله پکې داشوغ رکعات باندې مداومت کوي بدی باندې مداومت کوي وانها او دغه بی بی عائشه رضی الله عنها نه روایت ده قال الله فرمای ما صلی رسول الله صلی الله علیه وسلم العشاء مزنه کړه نبی علیہ السلام کلم نماز ختم قد تشرب او چې مز به وکړو فدخل علی او بیاب ما کور ترادن نشو الا صلی اربع رکعات مگر سلور رکعات بے کول دو سنت او دو نفل او ست رکعات یا شپگ رکعات بے کول کلے سلور کڑی کلے شپگ کڑی پدے کیا غا سنت موقدم دیو دانور پک نفل لی رواہ ابو داود رحمہ اللہ وان ابن عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت تیرے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی ادبار النجوم قرآن شریف کی ادبار النجوم راغلے کتا سے تلاوت کوئی نوئی ارکاتان قبل الفجر داغ دو رکات سنت دید سبا نمخ کی وادبار السجود ارکاتان بعد المغرب آغا دو رکات سنت دی پس دما خامنا رواه الترمذی رحمه اللہ وصلی اللہ علیہ وسلم
فصل الثالث درم فصل عن عمر دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روایت تے دے فرمائی چھوری دلی میری دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقولو چھ فرمائی لی اربع قبل الظهر سلور رکعت نفل مخکد ماسفخین سنتنا بعد الزوال پس دزوالنا دزوال نفس تحسبو یعنی ددی ثواب برابر دیشی بمثلهن فمثل دوی فی صلاة السحر دا غمز د پیشمنی سرا لکا پیشمنی کی سوک مزو کی نو دا غوا سلور رکاتا دا پیشمنی دا سلور رکاتو سر برابر دی دا دیر بہترین وقت دی لکا پیشمنی کی دعاگان قبلی گی دا آسمان دا رحمت دروازی قلا ہوئی او نزول دا باری تالا کی نو دا رنگی دا غرمی پا وقت کی میدہ پا جمعی دا کوڑے ادا مبارک اوقات تیری گی عمر دواور پشان ملی کی گی اغمون پا غفلت کی پراتی وما من شئن او نشتر سیو شے الا ہوا مگر دغش یسبح اللہ تلک السا دا اللہ پاکی بیانوی پا دغ وقت کی زوانو شی او غرما ختم شی نو دغ وقت کی اریو شے دا اللہ تسبیح بیانی سم قرآ او بیال اللہ حبیب دا آیات مبارک و لستو جس کا سسور نحل کی ہوئے یتفیعو ظلالوہ عن الیمین اوڑی راوڑی سوری دی سیزنو فی طرف تا وشمع آئلیو گسو طرفنو تا نگر دی دیوار دونو دی غرون سوری را گرزی دغو خلات پسجد پراتی سجد للہ سجد کون کیوی اللہ تا وهم داخرون او دی اللہ تا جزی کون کیوی رواہ الترمیزی رحمہ اللہ والبحقی رحمہ اللہ فی شعب الایمان
وان عائشه رضی الله تعالی عنها خدا راضی نے چت شعور ہے نن بس علم تشوری دل راغل ورنم تاسو دا اوریدل نو چا دا زوال په وخت کې په نفل عمل کړی تاسو نو علم نن تشوری دل راغل او دې ته نامبارک علم وایي علم نافع دې ته وایي چې دی واورید او پاغه باندې عمل وکړي ذکر خدا اللہ دا حبیب و دا اللہ خبری دی او سور زمونگا استاس دا پار دا آخرت دا فیدی دی کہ یو طالب العلم طالبان او طالبات یو دی عمل پی نکی نو علم شوخ و علم نافع نکی دا کم علم او دا اللہ و دا اللہ دا حبیب دا خبری سرچ عمل نی نو علم دے او نافع نکی علم نافع دا دے چستا پخپل عمل کی نو چکل استاخل عمل کی بیا وزر نخیر پیلاوی ورنڈیر خلق طالبان او طالبات علم حاصل کی سورج پستی ہیروی پا فسق فجور پسیوی یا غرصر دوالدین احسانات وی بعضی دیندار زنان پدای زیونو کی پنکاہونو ور کی چپزید قرآن بیاٹیوی وی سیار کنستی او بس اگر کلونو خواری پا یورس ختمش نو علم نافع دیلوی چپا غیبان عمل رواه الترمذی والبیهقی فی شعب الایمان ده حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ یو وصیت بچی ته وی بچی چې او سړی علم کوي خو عمل پې نه کوي ویدا دا چې دل کې او سړی ځان ته د لارغو گیډې تړلې غلی شو چتولې نور پکې دي ویګې په خبره لکه گیډې دې د لارغو تړلې چې دا وضو چتوم نو غلی شو چتولې او د پاسه په نور لږی کېږي دا بس د اخر زمانه یو دور دے چنن طالبان او طالبات دے دین خبر اوری زکا خزمو معاشرہ کے اصلح نرازی چے کم دے دین دا پارا اللہ انتخاب کرے قرآیات ساتھئی چے اللہ چا سر خصوصی رحمتو کی نخپل دین لے کے نہیں اس خصوصی رحمت والے چے پی عمل لکے اگر یو عالم و یو علماء و لتقریر کولو وی کنتم سرج البلاد فسرتم ظلماء وی عالمان و طالبان و تاسو خود کلو د خارون و ڈیوی وی نو چی ڈیوی مرش و آو تیارش و نو خلق بسکے نگه ایک خبر علماء و طلباء داد معاشری د پارا پا منزلی د ڈیوی دستور دی نو چی ڈیوی مرا پرتے نو خلق بداغی نصف حیدہ حاصل کی وعن عائشه رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت تے قالت دا بی بی فرمائی ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندی فریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکاتے نے دو رکاتا بعد العصر پس دما زگر دمزن عندی زما پکور کے قطو چرم متفق علیہ وفی روایت للبخاری فی روایت بخاری شریف کراغلی قالت بی بی فرمائی والذی ذهب به قسم دی زما پا غزات شیخ پل حبیب وفات کو ما ترکہما دا دو رکات دما زگر نفس دا اللہ حبیب فریخی نوی حتی لقی اللہ تردی چی اللہ سر ملاقات شو نگوره دا مازیگر نفس خو دا نفل النبی علیہ السلام منک کری او پخپل کل علماء لکلی وی دا اغم المانر آغلیو دا ماسوخین دو رکات سنت تیرائی دا وجه نپاتی ایس ری دین خبر کولی نو دا آغی قضا نبی علیہ السلام دا مازیگر نفس را گرزولی و خدا اللہ حبیب چه بیو عمل کولو پاغی بے میشوالی کولو نو بے دا امیشک کولی دا دا پیغمبر خصوصیت پہ یہ خبر والے امت دا پارا دا مازیگر نفس نفل ناروازی دادا اللہ حبیب دا دو رکات و سنت و خزار اگر زلے و و دا نبی ریح السلام ترتیب داو چکل یو عمل بے اوکو نو بیا بے پاغیبان مداومت کولو بیا بے اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پاغیبان مداومت کولو نو دی حدیث کې دغه درته ذکر کله دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خصوصیت ده لکه محدثینو ذکر کړي وعن المختار ابن فلفل د حضرت مختار ابن فلفل رحمه الله له روایت ده دی وای قال وای دا تابعی سألت ما تپوس کړو د انس بن مالک رضی الله عنه نا عن التطوع فبارد نفل کی بعد العصر پس نمازی گرنا چه مازی گرنا پس نفل سنگری فقال انس رضی الله عنه را لویلیو کان عمر رضی الله عنه یضرب الایدی علی صلاۃ بعد العصر یضرب الایدی دبو وحل لا سنا فمسکول بانی پس نمازی گرنے سڑے مسکی کنا نو لاسونا پور تکینا او لا سنا دا سی تیووا یا لاسونا سڑی تڑلی نو مازی گر نفس چی بے نفل کول ناغبلا لاسونا تیدا سوال کلاو بے کل جدا دا نفل و خطر ہے نو دا حدیث مانا دا وکانا عمر عمر رضی اللہ عنو یدرب الائیدیا وحل بے غلا سنا فمسکولو بانے پس دا مازی گر نا دا مازی گر نفس چی بچا نفل کول ناغب وحل لا سنا وکنا نصلی علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم او موږ چې موږ مشکول په زمانه رسول الله صلی الله علیه وسلم کې حرکتین دو رکعات بعد غروب الشم پس د نور د ډوبېدونا قبل صلاه المغرب مخکې د مزد ما خام نا اېد ما خام اذان چې ووش نو دو رکعات نفل صحابه کرام وې موږ بقول د ما خام د فرض نمخ کې فقلت له نمار انس رضی اللہ عنہ تویلو اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلیہما تا اللہ حبیب بمدا دوار رکاتو نکول نو انس رضی اللہ عنہ فرمائے الکان یرانا او دا اللہ حبیب چمونگ بیلی دو نسلیہا چمونگ بدا دوار رکاتا نفل ما خام نمک کی کول فلم یعمرنا ولم ینہنا نیمونگ تا حکم کڑو نیمونی کڑیو نو دیوانه دا اللہ دا حبیب جواز ثابت دے رواہ مسلمن اے چاچی موز نکولو نو دا اللہ حبیب ورتدان ویچی ویکا او چاکو کولو ناغی منی کولو نا دیتوئی تقریر النبی صلی اللہ علیہ وسلم پرون دلدہ مسلطی رشوہ چی دا دور کا تنفل مستحب دی که کمزے کی امام وقت ورکی یا رو جماعت وقت کی ٹھیم وی یا حرمین شریفین تے سڑے لارشی نو مستحب دیو دی کی او کسوک نکائی نو مستحبو کی پکولم سوک مجبور اکول نشی او پنکا ان کی ملامتیا نشتا او باہر حال داشے دا مستحب دی رواہ مسلمن وان آنس اندانس رضی اللہ عنہو نا روایت تے قال فرمائی دے کننا بالمدینہ تے منگو پا مدینہ منورکی فائدہ اذن المؤذن لسولاة المغربی کلچ بازانک موزن دپارد مزنما خام ابتدرو السواریا صحابہ اکرام بزان دے اوبل نستن تڑوان دے کولو چیزان لسطر جوڑ کیو نفلو کی فرکعو رکاتین ندیبت و رکات کول اسم حرمین شریفینو کی باقاعدہ وقت ورکی او دو رکاتو نفس اقامت شروع شی حتی ان الرجل الغریب تردیچی او سڑے ناشنا مسافر لیدخل المسجد جمعات تبرادن نشو فیحسبو یا فیحسبو اغب گمان قولو ان سولاتا چی بیشککنی مزقد قد سلیت مزگنی کرشوی دے من کسرت من یسلیها اغبا دا گمانو کو کت سلیت چگنی مسکڑ شوئے دے دا وجه دا دیر والی دا غچانا چی دا دو رکاتا بے کول ایٹو خلق بلگیاو نناشنا سلی بوئی گنی جمعو شوئے خلق سنت کئی خلق سنت کئی رواہ مسلمن دا دی حدیث روایت کھڑے دے امام مسلم رحمہ اللہ وعن مرسد ابن عبداللہ دا مرسد ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نا روایت تے رحمہ اللہ نا روایت تے قال وائد اتیتو عقبت الجہنی زراغلیم حضرت عقبت الجہنی رضی اللہ عنہ تا فقلت ما ورتوئے علا اعجبکا او یادی دے کی فتح دا عین دا و تشدید دا جیم لے علا اعجبکا آیا تا پتا جب کی نواکی کم من ابی تمیم دابی تمیم نا دابی تمیم نا او دا ابی تمیم تابعی ہے ویر کا اور کاتے نے دیکھو دو رکاتا نفل کئی قبل صلاة المغربی مخید مزدما خامنا اے تابعی دیو تابعی بارا کی صحابی تا شکایت کے ویر ما خامنا مخید دو رکاتا کئی فقال عقبتو نو حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ ورتویلیو انا کنا نفعلہو على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگا بم دغشان درکا تقول پا زمانی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلتو ایما ورتوی فما یمناو کل آن سشی من اکڑے تا لروس کوئی تنکے ما حام منتا گورو چی مجلو درے کے فرض اللہ دا رکے قالا نو صحابی ورتوی شغلو اے بس اسے شغل دے دینا غافل کریو چونکہ مصحف شیر ہے نو دی پنو کولو کی گناہ نشتا رواہ البخاریو دی حدیث روایت کرے امام بخاری رحمہ اللہ وی اس بس شغل لے نو داغی دا وجن نکل نو گرہ کچاو کنو کچاو نکل خدا شے مصحف دے درکات مصحف دی وان کعب ابن عجرہ دا حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ نے روایت تے او دے وئی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا مسجد بنی عبد الاشحل نبی علیہ السلام راغلے و جماعت بنی عبد الاشحل تا دا دی محل دا دا انسوار و دا اوس قبیلی و قبیلہ و فصل فیه المغرب د دای په دې جمعات کې د ماهام مسکړو فلما قضوا صلاتهم هر کله چې صاحب کرامو مزد فرض پورا کو روا راهم د الله حبيب قتل يسبحون بعدها چې غي نفل او سنت کول پس د دې نه په جمعات کې فقال الله حبيب ورته فرمایل هذه صلات البيوت ویدا سنت او نفل د کور منځونه دی دا کور تر سوی گورا جمعات کے نفل او سنت جائز دیو پکور کے بہتر دی پکور کے بہتر دی نو کہو سڑے کور و دکان تلڑشی غور دیو بہتر دی و جمعات کے مدرے کل جائز دی رواہ ابو داود رواہ ابو داود وفی روایت ترمیزی و النسائی پیو روایت ترمیزی و نسائی شریف کی داسی قامنا سنیت نفلون دفرد نفس خلق راپور تشل نفل کول نو اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمائل علیکم بہادی الصلاۃ فی البیوت ویتا سدا نفلنا و سنت فکورن کی کوئی وعن ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت تھے قال وائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطویل القراءۃ عبدون بقراءۃ فر رکعتینی فدو رکعت سنت کی بعد المغرب فسدما خامنا دور بے اوگت کو حتی یتفرق اہل المسجد جماعت والا بٹھول لالل دارا خلق ردم نے چیوئی خام خا سنت پسی دواب کیو کدیو نکم اس دن قبلی اور آشے ثابت ندے او فرض درجی لے رسولی ورد اللہ حبیب بدور و بدول چی خلق بلال نزو سنت دعا لے بیارا غفل دوبارا دور بے اکثر خود اللہ حبیب سنت کم لے کری نچے کور کی اکل نسنگ سنت پسی بجم دعا اکل او دا گورا بعضی خلق گورا داو یا خبر یاد لرائی ویاد اللہ حبیب خود سنت پسی ویاد سنت کور کی کل دعا بے سکڑی وان نو دار سنت جماعت کم کری نو کم لے دعا اکل جمع بانے زان زان لگو را شریعت دا سرے دعا خود اللہ و دا رسول حکم دے خوچے کمزے کی اللہ و دا اللہ رسول پجمع فرمائے لے پجمع بے کے کمزے کی پجمع ندر فرمائے لے نو انفرادی انفرادی دعا گانے بکے کمزے کی لاس اجتول ثابت تی لاس بوچتے چی کمزے ثابت تی لاس منوچتے رواہ ابو داود وعن مکہول دا حضرت مکہول رحمہ اللہ نے روایت تے مشہور تعبیر ہے شامی دمشقی ویبلغ به دے دا خبر رسوی نبی علیہ السلام تا چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من صلی بعد المغرب چاچی مجھو کو پس دما خامنا قبل آئیں تکلما مخیر خبرو ترکول دو دنیانا دیر کی تکلم نہ مراد دنیوی خبری دی نو دا فرض و پسی اغا اذکار مسنونا آغا پا دی تکلم کی ندی داخل وفی روایت پیو روایت کراغلی اربع رکات دا ماخام دا فرض و نفسی دو رکات اوکلیا سلور رکاتا رفعت صلاته فی علین اور تب کریشی دا مزد دا فعلین مقام کے یعنی قبول بکریشی او دیتا صلاة الاوابین وی دیتا سوئی صلاة الاوابین وی گورا صحیح روایت کی صلاة اوابین صلاة زہات وی و محمد ابن نصر المروزی دا دخل کتاب لے او دیتا نوافلو دا سننو دا وطرو دا تراویح بارکی لکلے قیام اللیل اغیتوی قیام اللیل دا محمد ابن نصر المروزی دیوی نبی علیہ السلام وی من صلی ما بین المغرب والعشاء دا محمد ابن المنقدر نے مرسلن روایت ذکر کرے محمد ابن المنقدر مشہور سشیر او آخی در لتی روش وفات کی دنو جڑلی چاور پی اولی جاڑی وی دا قرآن یو آیات میں جڑی یو دار یرسو کو جڑی وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يختصون الله اذن کدن کہ بدا سے خبر سرگندی سی جے سڑی خیال بنے کل غسری فی سلکڑی جی بس ما با اللہ وہی او مال پار جنت تے لیکن ذن کدن کی معاملہ بدل شو تو پدی خبر ڈیر جڑن دیو نبی علیہ السلام فرمائی کہ من صلى ما بین المغرب والعشاء فانها من صلاة الاوابین نگر دا مرسلن حدیث تے چاچ ماخام و ماسپتن تو منس کی مزو کو دیتا صلاة الاوابین وی بعض علماء کو وی چی صحیح روایت دا مسلم شریف کی راغلی چی صلاة زہا تا صلاة اوابین وی نو وی تعارض نشتا دوارا صلاتون دی صلاة الاوابین شی دوارا صلاتون دی سی شی صلاة الاوابین دی شی وعن حزیفہ دا حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ نا روایت تے دا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نا روایت تے نحوہو فمثل لدی مخ کی حدیث وزادہ ودا الفاظ ان پا کی زیاد کری فکان یقولو ویواغا یقولو فکان عودے یقولو چوئی نبی علیہ السلام بفرمائل عجل الرکاتین بعد المغربی تلوار کا وئی پا دی دو رکاتون و دا کولو دا سنتو کی پس دا ما خامنا فا انہو ما زکر دا دو رکات سنت ترفان مع المکتوبا دام دا دی فرض مصر پورت کولشی نو سڑے دی پنور و خبر تاخیر نکی دا ذکر دا وجن کے تاخیر راغے نو دا تاخیر فصل نی سابی رواہو ما رضین دا دوار روایتون امام رضین ذکر کری دی او دا شان نور کتابون دا ذکر کری ورول بے حقی و زیادتا ورول بے حقی و زیادتا انہو او روایت کرے دے امام بے حقی دے زیادی الفاظو نحوہا پمثل لدی فی شعب الایمان فشعب الایمان کے او انہو دے دغی حذیفہ رضی اللہ عنہ وعن عمرو بن عطوا دا عمر ابن اطوان روایت تے بازی کی گورا عمر دے خود دیرے کی محدثین لکلی چھ دا عمر ابن اطوان نو دا نسخو کی چھ دا عمر دا عمر نفس وو دے نو محدثین شارحین لکلی چھ دا غلطی واقع شوی دا عمر ابن اطوان دے بلکہ عمر ابن اطوان دو عمر ابن اطوان روایت تے چاک پل مشکات جنو صحیح کوئی ہے نو دیدے کی دا عمر ابن اطوان دے بلکہ عمر ابن اطوان دے اگر فرق دائی عمر سر وو لکلے کی گی عمر سر وو نلکلے کی دو عمر سر وو نلکلے کی وعن عمر ابن اطوان دو عمر ابن اطوان رحم اللہ روایت تے قالوائی دے ان نافی ابن جبیر چی بیشک نافی ابن جبیر رحمہ اللہ ارسلہو لے گلے ہو دے الی السائب حضرت سائب رضی اللہ عنہ تا یسألہو چی تپوسی کل داغنا انشین فبارد یوشی کی رآہو منہو معاویہ فی الصلاتے چی قتلے و اغیل رددن معاویہ رضی اللہ عنہ کو مسکے فقال نعم. نو صاحب رضی اللہ عنہ فرمائلی نعم آو صلیت معه الجمعہ و امام مسکڑو دا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سرد جمعی فی المقصورہ و مقصورہ کے مقصورہ دیتا ہوئی چھے امام دا پارے و خاص زید حفاظت جوش ایسی قدیبان حملو شو پا معاویہ رضی اللہ عنہ بدیبان چکل عملو شو آو دے پاگی کی زخمی شو اے پیوش پبانی باطل پرستو دا ارادہ لرلیو او دیو یو کس لیوی تبنن دا سبا پموس کی حضرت معاوی رضی اللہ عنہ قتلے او بل لاروی تب حضرت علی رضی اللہ عنہ قتلے نو آغالی رضی اللہ عنہ پسی چکم کس لارو آغا کامیاب شو علی رضی اللہ عنہ مسلی دا پاسا شہید کرے شو او معاوی رضی اللہ عنہ سو کوئی مزلر انہو تو سو کوئی زخمی شو نو دا آغین اپس مقصور جوڑا کا لکو سم سو حرمین شریفین تلاڑوی نو دے امام دا پار ازان لا لا حدے او زی پائے کے بن ولاڑوی دیتا مقصور ہو نو چونکی دا دے او خلیفہ راشد نا ثابت علا نو فاجابہا کثیر من السلف وسلو فیہا اکثر سلف دا جیز گرزو لے پدی کی مسکڑے لکا حسن بصری قاسم ابن محمد او امام سالم رحمہم اللہ او دا دا باز خلق پوری مخصوص بھی و امام مسکڑے دا غصر دا جمعی پا مخصورہ کے فلما سلم الامامو ارکل چی امام سلام گرزو لقمتو مقامی زودر دم پخبل زیکی فسولیتو نماموزو کو یعنی سنت دا جمعی میں اکر فلما دخلا ہر کلش معاوی رضی اللہ عنہ کور تر آدن نشوار سلے علیہ ما پسی سوک روا سولو نزیرو بللو فقال نما تیوی لا تعود بیادا سے مکوا لما قال تلکتا تا چی سوکر اذا سولیت الجمعہ کلش تمزد جمعیو کی فلا تسفلها بسولاتن نو دیسر سمدستی بالمزم پی وسکوا حتی تکلما تردی چیت سا خبریو کی آو تخرجا یا وزید جماعتنا یعنی لک فصل دا فرض و سنت و پمنس کراولا فا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا بذالک تا اللہ حبیب منت حکم کرنے اللہ نوسول بسولاتن چی مندی یو مزدبل سرن پی وسکو حتا نتکلم او نخرج تردی چ مون سے تکلم کو یا وضو وګوره دې کې دام دے د فرض او د زین بل زین شي یا دې ذکر او اذکار او کور تلاړې یا دې جمعات کې زی بدل کو نو بس دې سارا فصل راوې رواه مسلم دې حدیث روایت کړې دې امام مسلم رحمه الله وانتوا دا تو ابن ابي رواحه رضی الله عنه روایت ته قال وای دے خان ابن عمر او ابن عمر رضی اللہ عنہ اذا صلی الجمعہ تا کل چ مز جمعہ بے کو بے مکہ تہ پ مکہ مکرمہ کی تقدم نو لگوان دے بشو دخل زینا زکا چ زیوی نو د فرض و سنت و زیب بدلے را بدلے امام لا حکم تاکیدی دے او دا او مقابلہ کی عوام لا حکم دے حضور تاکیدی حکم نہ دے فصل رکعتین نو دو رکعت سنت بے اکل ثم یتقدم بیا بڑوان نیفو فیصلی اربان نو بیا بے سلور رکعت سنت اکل لاغور دا صحابی نصابی تیشپد رکعت جمع کل او دا قول دا حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ و امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سلور ممخ کے دو برستو کے او صحابی دا سے کئی نو باز علماء دیت ترجیح ور کرے نو ابن عمر رضی اللہ عنہ کھولتا نو کچا دو مخیو کل سلو رسو کئی نو دام دا صحابی نا ثابت تی او کل چھو مدینہ منور کے نو صلی الجمعہ مزد جمعی بے حکو سم رجائے لا بیتی بیا بکور تلارو فصل رکاتین نو بیا بے صرف دو رکات سنت بکور کی کول ولم يصل في المسجد او جماعت کې به موږ نه کولو فقیر له نو د تویل شل جرات ولدا سکه مکه مکرمه کې شپږ رکعات کې مدینه منوره کې دوه رکعات کې نو دوی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم فعلوه دا الله حبیب په دغشان کول کلا دعا کلا سلور او کلا وشپک او بعد وی دا شپک ددن ثابت تی او مرفوع حدیث کی ویدہ اللہ دا حبیب نے ثابت نہیں دی خوچوں کی چھے صحابی ہوئے نکو نقل اندے دی خوچاوئی چھے کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دے دام دا مرفوع حدیث کو حکم کی ثابت رواہ ابو داود وفی روایت ترمیزی قال رأیت ابن عمر ویقتل میو ابن عمر رضی اللہ عنہ صلی اللہ بعد الجمعہ ترکاتین موزے کڑے اپس دو جمعین دو رکاتا ثم صلی اللہ بعد ذالک آربان آو بیال آغین پس سلور رکات سنتو کل وصل اللہ تعالیٰ آخر خلق